Bună dimineața, astăzi e vineri 6 iunie, eu sunt Elena Ciolina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libera Moldova la ora 7. Meteorologii anunță vreme în general frumoasă, cu ploi pe alocuri cei drept, asta nu înseamnă însă că se va răci, dimpotrivă, la prânz se așteaptă peste 25 de grade. La această oră sunt deja 16, ceva mai răcoare va fi la noapte, când minimile termice vor coborâ până la 13 grade Celsius. Vreme frumoasă și destul de caldă se așteaptă și în weekend, cine vrea poate să meargă și la plajă, mâine și poimâine vor fi până la 29 de grade Celsius. La Sankt Petersburg începe astăzi summitul CSI. La reuniune merge și președintele moldovan Vladimir Voronin, care are programată prima sa întâlnire cu noul președinte rus, Dmitri Medvedev, prilej cu care vom discuta în această dimineață despre disponibilitatea liderului de la Moscova de a contribui la reglementarea conflictului transnistrian, dar și despre rolul rostul aflării Republicii Moldova în comunitatea statelor independente. Iulian Ciocan meditează astăzi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul la oportunitățile pe care le oferă taberele pentru copii și impresei de călătorie adunate într-un jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu, care în aceste zile dominată de fibra electorală în România. Iar Valeriu Cațăr, cum azi e vinerea, răspăiți de dimineață un vraf de ziare. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea cu buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Alexandru Efto, de Alexandru. Bună dimineața!
Bună dimineața! Un nou parteneriat europeano-moldovean în problemele migrației, comercianții de zahăr la prețuri speculative vânați de poliție, summitul informal CSI de la Sankt Petersburg și pledoaria în favoarea pedepsei cu moartea a suspectului numărul 1 de la Guantanamo Bay. Acestea sunt principalele teme la știri, detaliile urmează. Uniunea Europeană și Moldova au încheiat la Bruxelles un așa numit parteneriat de mobilitate care va permite țărilor comunitare să gestioneze cu ajutorul unui proiect pilot fluxul de migrație dinspre Republica Moldova. Comisarul european Benita Ferrero-Waldner a spus că această nouă generație de parteneriate va permite Moldovei și Uniunii Europene să abordeze împreună problemele migrației și dezvoltării. Semnarea parteneriatului de mobilitate este un prim pas în negocierea viitorului acord cadru între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției spune că a sancționat mai multe firme care continuau să mențină prețul majorat la zahăr de până la 16 lei kilogramul. Centrul spune că a efectuat controle în urma majorării speculative a prețului cu până la 40% și că aceste controle vor continua până când se va stabiliza definitiv situația pe piața zahărului. Coordonatorul politicii externe și de securitate europene Javier Solana a criticat Rusia pentru rolul jucat în provincia separatistă georgiană Abhazia și a exprimat sprijinul Uniunii Europene pentru Georgia. Vorbind la Batumi, portul georgian la Marea Neagră, după convorbiri cu președintele Mihail Saakashvili, Solana a criticat Rusia pentru o serie de pași, inclusiv trimiterea trupelor adiționale în Abhazia, despre care a spus că, cităm, a mărit temperatura tensiunilor. Solana urmează să călătorească azi în Abhazia, iar Saakashvili să se întâlnească cu președintele rus Dmitri Medvedev. La summitul informal al CSI, ținut azi la Sankt Petersburg, președintele Rusiei va avea o serie de întâlniri bilaterale cu liderii din comunitatea statelor independente. În afară de Mihail Saakashvili, Dmitri Medvedev urmează să se întâlnească între alții cu președintele ucrainean Victor Iușcenko și, așa cum ai spus, Elena, cu cel moldovean Vladimir Voronin. Aflat în vizită în Germania, Dmitri Medvedev a spus ieri că expansiunea NATO spre Est poate deteriora în mod radical relația Rusiei cu Occidentul în anii următori. În timpul primei sale vizite occidentale după preluarea funcției de președinte rus de la Vladimir Putin, Medvedev a spus la Berlin că Europa ar avea nevoie de un nou pact cuprinzător de securitate. El a vorbit despre un pact regional bazat pe Carta Națiunilor Unite. Bărbatul acuzat de organizarea atacurilor teroriste de pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite a cerut să fie condamnat la moarte. Khalid Sheikh Mohammed a spus în fața tribunalului militar de la Guantanamo Bay că va saluta pedeapsa cu moartea pentru că dorește să devină martir. Sheikh Mohammed riscă execuția împreună cu alți 4 suspecți dacă sunt dovedite acuzațiile de terorism și omucidere care le-au fost înaintate. Potrivit stenogramei de la interogatorii publicate de Pentagon, pakistanezul Sheikh Mohammed a afirmat că s-a aflat în spatele atacurilor de pe 11 septembrie și în spatele altor aproximativ 30 de operațiuni. Elena, deocamdată atât cu știrile de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Așadar, astăzi la Sankt Petersburg, la Palatul Constantinovski, începe summitul informal al comunităților statelor independente. La reuniune participă și președintele Vladimir Voronin, șeful statului are programată prima întrevedere cu noul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, cu care, așa cum declarase și săptămâna trecută într-un interviu pentru postul de televiziune NIT, va discuta despre conflictul transnistrian. Aceasta e problema cheie pe care o vom aborda, a precizat Vladimir Voronin, adăugând că relațiile dintre cele două țări sunt în prezent dintre cele mai bune și deci e momentul potrivit ca toată atenția să se axeze anume pe diferendul transnistrean. Despre disponibilitatea noului președinte rus de a contribui la reglementarea conflictului transnistrean, dar și despre șansele Chișinăului de a obține o soluție pe parcursul acestui an, așa cum speră președintele moldovan, vorbim astăzi cu analistul politic Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Avem câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Domnule Nantoi, e de aștepta vreo schimbare în reglementarea transnistreană odată cu instalarea lui Dmitri Medvedev la Kremlin?
Primul răspuns care se cere este că nu, dat fiind faptul că noi vedem o continuare în ceea ce privește politica internă și externă a Federației Rusie. Alta este că procesul de negocieri este absolut netransparent și noi nu știm despre ce se negociază acolo, care sunt nuanțele. Ori, în cazul problemei transnistrene, nuanțele sunt foarte importante. Așa că rămâne de văzut cu ce se vor termina întrevederile de azi, mâine, și atunci poate vom simți care este direcția eventualilor schimbări.
Domnule Nantoi, dar cum se leagă speranțele președintelui Voronin, repetate de fiecare dată, că ar putea fi reglementat conflictul până la sfârșitul acestui an, cu ceea ce spunea tot el, că Smirnov nu e omul cu care să te înțelegi? Și la ce bun atunci a trebuit să se mai întâlnească cu Smirnov?
În primul rând, probabil, conducerea de la Chișinău în sfârșit a înțeles că regimul de la Tiraspol nu este un regim de sine stătător, ci este un regim în mare parte întreținut și ghidat de la Moscova. Și Chișinău anume încearcă să promoveze un schimb rațional între Chișinău și Kremlin pentru ca Kremlinul să accepte reîntregirea Republicii Moldova în cadrul Constituției existente. Este vorba de proprietatea ilegală, privatizată ilegal de Federația Rusă. Este vorba de acea neutralitate cu care noi deci încercăm tot să o vindem la un preț cât mai înalt Rusiei. Și ca Rusia, în schimb, să-și evacueze trupele și să contribuie la demontarea acestui regim. Dar, repet, această idee există din septembrie 2006. Și dacă, în opinia mea, dacă ar fi existat o reacție pozitivă din partea Federației Rusie, noi de mult am fi văzut ceva mișcări. Deocamdată noi vedem numai așteptări din partea Chișinăului și tăcere din partea Kremlinului.
Dar dacă Moscova nu e dispusă să contribuie definitoriu la reglementarea conflictului, așa cum lăsați dumneavoastră să se înțeleagă, la ce bun mai merge atunci Voronin de fiecare dată în Rusia? Cum credeți?
Oamenilor le este propriu să comită și greșeli. Dacă președintele Voronin nu va obține nimic în urma acestui dialog direct cu Kremlinul, aceasta va însemna un eșec al politicii externe al președintelui Voronin, un eșec al politicii de reîntregire a Republicii Moldova.
Și ar avea domnul Voronin de suportat cumva consecințe după asta?
Ar avea dacă societatea moldovenească ar fi clasat acest eșec. Dar noi știm că problema transnistreană nu este în topul problemelor care a societății noastre. Prin urmare, eu nu mă gândesc la destinul politic a președintelui Voronin. Eu mă gândesc la ceea ce s-ar putea întâmpla în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean. Pentru mine este foarte important ca soluționarea să se încununeze cu existența unui stat viabil, stat de drept, să nu aibă loc o încercare stângace de alipire mecanică a democrației familiei de pe malul drept cu ceea ce avem pe malul stâng.
Domnule Nantoi, în altă ordine de idei, revigorarea CSI-ului pe care se pare o caută Moscova în ultimul timp, mai servește Moldovei la ceva politic? Dar nu numai.
cu adevărat există simptome cum că Federația Rusă încearcă să promoveze o politică nouă în cadrul CSI-ului, profitând de potențialul său economic și de resurse energetice, etc. Alta este că Republica Moldova are de ales, deoarece în cadrul CSI-ului nu se rezolvă nicio problemă. Prețul la gaz care noi îl plătim este cel mai înalt în CSI și vertiginos se apropie de cel european. Problema transnistreană despre care am vorbit nu se rezolvă nici la noi și nici Georgia în cadrul CSI-ului nu poate să rezolve nimic. Prin urmare, CSI-ul mai mult reflectă nostalgia Federației Rusie și cu adevărat riscă să devină un teren de experimentare a noilor tehnologii. Prin urmare, societatea moldovenească urmează să decide ce să facă cu acest CSI, dacă acele 70% de cetățeni care doresc în Europa cu adevărat doresc acest lucru.
Domnule Nantoi, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre disponibilitatea noului lider de la Kremlin de a contribui la rezolvarea conflictului transnistrean cu analistul politic Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Este ora 7:12. Valeriu, astăzi e ultima zi de muncă din această săptămână. Vremea se pare în weekend va fi destul de frumoasă. Au gazetele vreo sugestie pe unde am putea merge să ne odihnim sau tot despre politică vorbesc?
Din păcate, Elena, nu te pot bucura cu oferte de vacanță și nici de weekend. În schimb, politică cu duiumul. Și ca să rămân la subiect, Petru Bogatu afirmă în Jurnal de Chișinău că nu mai există nicio îndoială. Există un proiect politic al Rusiei pentru Moldova în general și pentru Transnistria în special. Oricât ar părea de incredibil, scrie el, Moscova vrea reîntregirea teritorială a Republicii Moldova. De ce însă nimeni nu cade pe spate de bucurie? Pentru că Moscova nu are de gând, firește, să cedeze Transnistria pe gratis. Rușii acceptă reglementarea conflictului, dar cu o condiție obligatorie. Ei vor să bage pe gât Chișinăului legea Omertei, a mafioților sicilieni. Nici mai mult, nici mai puțin, e de părere Petru Bogatu. Pe când Nicolae Negru, tot acolo, în jurnal, constată că, din când în când, câte un rus înfuriat spune lucrurilor pe nume, că moldovenii și românii sunt un popor, adică. Dincolo de motivele care îi fac pe ruși disponibili de a împinge Transnistria în brațele Republicii Moldova, Negru crede că problemele identitare trebuie lăsate în pace, iar soluția căutată în sfera geopoliticului. Citez, putem discuta dacă, de dragul concilierii cu transnistrienii, ar merita sau nu să fie sacrificat proiectul unei posibile reunificări politice dintre Republica Moldova și România. Dar este de neconceput îndemnul de a ignora adevărul, de a falsifica numele limbii române, de a accepta izolarea, de a cultiva românofobia și un patriotism de stână, inoculat decenii la rând prin spălare de creier, am încheiat citatul.
Valeriu, bănuiesc totuși că nu doar reglementarea transnistriană interesează astăzi pe gazetari.
Bineînțeles că nu. Timpul Bunăoară scrie despre teroarea prețului. Cine are, cumpără, cine nu, la revedere. Iar guvernul reacționează ca întotdeauna cu întârziere, constată jurnaliștii de la Timpul. Pe de altă parte, în săptămâna, Viorel Mihail cere clemență pentru premierul Zinaida Greceanui, nu dați cu bățul în femei, ne îndeamnă el, iar Vsevolu Ciornei condamnă la rândul său epidemiile de miopie și accesele de surzenie ale opoziției. Nu că am avea o guvernare perfectă, scrie Ciornei, dar dat fiind faptul că scumpirea alimentelor e un proces global, adică se întâmplă acum în toată lumea. Metafora oftalmologică a bravei noastre opoziții, care s-ar face nu observa asta, poate fi extinsă asupra tuturor guvernărilor din lume, presupunând că o epidemie de miopie a cuprins toate guvernele lumei, de la George Bush până la nu prea celebrul conducător al, să zicem, arhipelagului Tonga. Am citat. Altfel, cine e curios să știe în detaliu ce s-a întâmplat la congresul aniversar al PCD de duminica trecută, poate lua fluxul de azi, care e dedicat aproape în totalitate acestui eveniment, iar dacă mai ia și Moldova suverană, află ce s-a întâmplat în ședința de ieri a Parlamentului și care e locul Bulgariei în Uniunea Europeană.
Valeriu, mulțumesc! 7 și 15 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, în câteva clipe un buletin de știri pe scurt, după care rubrica lui Iulian Ciucă, în realitatea cu amănuntul astăzi despre taberele de odihnă din Moldova. Acum știri, Alexandru, ai legătura în studioul de la Praga.
Mulțumesc, Elena! Uniunea Europeană și Guvernul Moldovean au încheiat la Bruxelles un așa numit parteneriat de mobilitate care va permite țărilor comunitare să gestioneze, cu ajutorul unui proiect pilot, fluxul de migrație dinspre Republica Moldova. Semnarea parteneriatului de mobilitate este un prim pas în negocierea viitorului acord cadru între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției spune că a sancționat mai multe firme care continuau să mențină prețuri majorate la zahăr de până la 16 lei kilogramul. Centrul spune că a efectuat controlele în urma majorării speculative a prețului cu până la 40% și că ele vor continua până când se va stabiliza definitiv situația pe piața zahărului. Coordonatorul politicii externe și de securitate europene Javier Solana a criticat Rusia pentru o serie de pași în provincia separatistă georgiană Abhazia, inclusiv pentru trimiterea trupelor adiționale, despre care a spus că, cităm, a mărit temperatura tensiunilor. La summitul informal al CSI ținut azi la Sankt Petersburg, președintele rus Dmitri Medvedev va avea o serie de întâlniri bilaterale cu liderii din comunitatea statelor independente, între care președintele georgian Mihail Saakashvili, cel ucrainean Victor Yushchenko și cel moldovean Vladimir Voronin. Aflat în vizită în Germania, Dmitri Medvedev a spus ieri că expansiunea NATO spre est poate deteriora în mod radical relația Rusiei cu Occidentul în anii următori. Bărbatul acuzat de organizarea atacurilor teroriste pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite a cerut să fie condamnat la moarte. Khalid Sheikh Mohammed a spus în fața tribunalului militar de la Guantanamo Bay că va saluta pedeapsa cu moartea pentru că dorește să devină martir. El riscă execuția împreună cu alți 4 suspecți dacă sunt dovedite acuzațiile de terorism și omucidere care le-au fost înaintate. Liderii internaționali participanți la summitul ONU pe tema crizei alimentare au promis reducerea barierilor comerciale și mărirea producției agricole pentru a combate creșterea prețurilor la produsele alimentare. Elena, atât cu știrile, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
A venit vara, a venit vacanța. Ce fac cu copilul meu? M-am întrebat. Păi, trimiteți-l la o tabără de copii, m-a sfătuit cineva care mi-a și numit o posibilă destinație. Neîncrezător cum sunt de vreo 17 ani, m-am dus la fața locului să văd unde se va odihni băiatul meu. Locul era pitoresc, dar absența canalizării, a apei calde, clozetul rudimentar și căsuțele nereparate din perioada sovietică m-au băgat în sperieți. Totul era vetust, dărăpânat, dezolant. Mi-am amintit pe loc de drama unor prieteni ai căror copii și-au încheiat prea devreme sejurul în taberele de copii din cauza unor toxi-infecții alimentare. Nu, mi-am zis, nu e cazul să risc, pentru că aceste tabere ale bucuriei se pot preschimba, cât ai zice pește, în tabere ale decepției acute. Recent, cinovnicii de la Ministerul Protecției Sociale au declarat ritos că taberele de copii și-au deschis larg porțile și că foarte mulți copii din familiile sărace se vor putea odihni acolo gratis. E un gest frumos. Dacă ar mai fi și toate taberele curate și înnoite, ar fi de dreptul magnific. Mă tem însă că realitatea e mai cenușie decât universul mirific al copilăriei descris de cinovnici. Așadar, cu tabăra de copii m-am lămurit. Și ce să fac atunci băiatul meu în orașul tixit cu blocuri în construcție? Păi nu prea are ce să facă. Nu există un parc de distracții comparabil cu acele din capitalele europene. Nu prea sunt terenuri de sport, pentru că acum ne preocupă blocurile de locuință, supermarketurile, castelele, restaurantele și băncile. Așa că se va odihni copilul meu în garsonieră sau în curtea blocului, care pare mai degrabă o parcare supraaglomerată. Sau, dacă vor benevoi bunei, într-un sat uitat, unde canalizare firește tot nu există. Asta e realitatea.
7:20, ieri de Sfânta Sărbătoare a Înălțării Domnului, un sobor de preoți de la Mitropolia Basarabiei au oficiat un parastas în memoria celor aproape 2000 de ostași români căzuți în cel de-al doilea război mondial și înmormântați la cimitirile de la Țiganca și Cania din raionul Cantemir. Cu acest prilej, la Cania a fost înălțată ieri și o troiță, urmând ca cimitirul ostașilor români să fie reconstruit, relatează Elena Moldoveanu.
Mântuiește, Doamne, poporul tău.
Preoții au strupit cu aghiazmă mormintele ostașilor români înhumați la Cania și Țiganca și au rostit o ectenie în memoria lor.
Și ale tuturor eroilor români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră și orice greșeală au săvârșit ei ca un Dumnezeu bun și iubitor de oamenii artei.
Dacă la Țiganca cimitirul a fost deja restabilit, urmând să mai fie înălțată o mănăstire, atunci cimitirul de la Cania a prins viața abia ieri, când aici a apărut o troiță adusă tocmai din Maramureș. Cel care a făcut donația se numește Grigore Caraza, fost deținut politic.
Tot timpul m-am gândit la ostașii noștri căzuți în Basarabia. Sunt ostași care nu au la cap o cruce.
La fel ca la Țiganca, ostașii români căzuți în primele luni ale războiului în 1941 au fost înmormântați la Cania unul peste altul, într-o groapă lungă și adâncă de vreo 3 metri. Ne povestesc câțiva săteni.
Aici era plin. Soldații morți. Erau și ruși, moldoveni și nemți erau.
Șeful de post a organizat toate căruțele din sat și îi strângeau de pe deal.
Aici câte-i crușile, puneau un rândivar, puneau morți, iar puneau.
Îi dezbrăcau, îi lăsau numai în hainele de noapte.
Care era document, îl iau document și îl scriu, dar care nu, așa l-au îngropat.
Marina Droni, care a reprezentat Oficiul Național al Cultului Eroilor de la București, ne-a declarat că în Republica Moldova vor începe câteva proiecte de restabilire a cimitirelor românești, însă deocamdată în localitățile cu autorități mai receptive. Asta pentru că, notează Androni, România nu are un acord în acest sens cu Chișinăul.
Dacă nu avem acorduri cu Federația Rusă, avem mai puțin acorduri cu Ucraina și nu avem acorduri în acest sens cu Republica Moldova, dar ne-am bucurat de sprijinul autorităților locale. Noi intenționăm ca în Ia și de-a lui Epureni, Feșteliza Nicolae, ca sunt deja parțiile de onoare finalizate, mai intenționăm să dăm un sprijin la Karahasani, la Mana, la Slobozia Horodiște, mai avem semnale de la Călăraș, Fălești. Deci în Moldova avem atenția sporită.
Potrivit documentelor de arhivă, pe teritoriul Republicii Moldova există aproape 200 de locuri unde zac o seminte ale românilor căzuți în război. Majoritatea sunt însă neamenajate. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Urmează jurnal de corespondent pe care Traian Ungureanu ni l-a transmis de pe străzile Bucureștiului despre ce pierd orașele românești în urma modernizării.
Alegerile locale trec mereu pe lângă orașele pe care le curtează. Așa e și acum, când alegătorii continuă să-și desemneze învingătorii pe toată suprafața României. România crește sau imită creșterea? Nu contează. Rezultatul e mereu același. Inima istorică a orașelor bate greu și probabil nu va mai face față viitorului. La București, de pildă, cartierele vechi sunt străpunse peste noapte. Case vechi, din cartierul Cotroceni, sunt francate de fațade sticloase și învinse de un gust nou, bancar. Dar Cotrocenul a fost mereu un cartier prosper, ferit de insolența comuniștilor sau a post-comuniștilor. Drama adevărată se desfășoară în cartierele nobile și sărace. Pe strada Mântuleasa, de pildă, unde splendoarea caselor construite pe la 1890 e devastată de fundațiile din care se vor înălța arogant blocuri de birouri. Bucureștiul vechi pierde case negustorești, clădiri de piețe și hale industriale ridicate odată cu prima noastră modernizare. Problema e că nimeni nu înțelege și nici nu vrea să priceapă cât pierde orașul. La Sibiu, Timișoara, Arad, Oradea, Sighișoara, simțul istoriei e incomparabil mai viu și orașele și-au recuperat magnific arhitectura. O altă dramă, nepovestită, e paragina orașelor agrare din sud. Odinioară mare expoziție de prosperitate, Alexandria, Oltenița și Călăraș trec încet, încet în pulbere. Casele negustorilor angrosiști de la 1900 se duc bucată cu bucată. Și nimeni nu știe dacă interesul românilor pentru trecut va reînvia înainte de ireparabil. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Oficialitățile europene au dezbătut miercuri și joi la o conferință la nivel înalt la Parlamentul European noua inițiativă a Poloniei și Suediei numită Parteneriatul Estic, care descrie apropierea relațiilor dintre Uniunea Europeană cu vecinii de la Est și despre care v-am vorbit și în emisiunea de ieri dimineață. Inițiativa a primit un sprijin larg al țărilor membre, dar a fost întâmpinată cu reticența de Comisia Europeană, care pare dornică să blocheze orice încercare de a le oferi vecinilor din Est promisiunea primirii cândva în Uniunea Europeană. Cu un rezumat al relatărilor primite de la corespondenții noștri, revine la microfon Alexandru Eftode.
Elena, parteneriatul estic propus de Polonia și Suedia, în esență, prevede o abordare separată pentru țările de la granița estică a Uniunii Europene față de cele de la granița de sud. Acum toate aceste țări sunt tratate la fel în cadrul politicii europene de vecinătate, dar după cum a explicat premierul polonez Radoslaw Sikorski, țările din Est sunt vecini europeni care fac parte din Europa și care în mod natural caută să adere la Uniunea Europeană, spre deosebire de țările dinspre Sud, adică din Nordul Africii și Orientul Mijlociu, care nu fac parte din Europa și care nu pot avea perspectiva aderării. Dar Comisia Europeană este reticentă față de ideea despărțirii în două a politicii europene de vecinătate. Vorbind la conferința organizată de Parlamentul European, comisarul pentru relații externe Benita Ferrero-Waldner nu a rostit niciodată cuvântul aderare. Ea a vorbit totuși despre relații privilegiate cu țări ca Ucraina, relații construite pe valori comune.
We do not seek to impose anything.
Nu căutăm să le impunem ceva, dar dorim să sprijinim eforturile de reformă ale partenerilor noștri. Aceste eforturi sunt foarte importante. Fiind vorba despre schimbări ale societății, cunoaștem că asemenea schimbări trebuie să vină de la însăși aceste societăți, dar desigur le putem acompania, împinge înainte, ușura procesul. Parteneriatul estic propus de Polonia și Suedia ar pune la rândul său toate țările din Est în aceeași oală. Benita Ferrero-Waldner a spus însă că nu trebuie impusă una și aceeași uniformă întregii regiuni estice. Politica de vecinătate, a argumentat ea, deși este un cadru comun pentru toate țările învecinate, fie că este vorba de cele de la Est, fie că de cele de la Sud, prevede o abordare individuală țară cu țară. Chiar și dacă relația cu țările estice ar avea o dimensiune regională, a spus comisarul european, această dimensiune nu se bazează pe viitorul comun al acestor țări, ci pe problemele lor comune. Benita Ferrero-Waldner a admis că parteneriatul estic propus de Polonia și Suedia are idei interesante, dar mai trebuie să demonstreze că aduce o valoare adăugată față de politica de vecinătate și de potențialul sinergiei la Marea Neagră lansat anul trecut. Politica de vecinătate actuală a fost criticată la conferința de la Parlamentul European chiar de țări pentru care este destinată, mai ales de Ucraina. Fostul ministru ucrainean de externe Boris Tarasiuk a spus că țara sa tolerează așa numita politică de vecinătate, după cum s-a exprimat el, numai pentru că nu are încotro, dar de fapt ar dori să îi se ofere perspectiva clară a aderării. Răspunzându-i lui Tarasiuk, Elmar Brok, proeminentul parlamentar creștin-democrat german, fostul președinte al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, a spus că aspirațiile de aderare ale țărilor din Est trebuie corelate cu abilitatea Uniunii Europene să gestioneze o nouă extindere. Totuși, el a admis că politica de vecinătate trebuie îmbunătățită ca să rămână atractivă. Într-o aparentă solidarizare cu poziția Benite Ferrero-Waldner, Elmar Brok l-a citat pe un alt entuziast al extinderii Uniunii Europene, Jean Monnet, fostul ministru francez de externe și unul dintre fondatorii Uniunii. Monnet vorbea despre integrare prin fapte, iar potrivit lui Elmar Brok, faptele la care trebuie să se aștepte Ucraina și alți vecini estici sunt un regim de comerț liber cu Uniunea Europeană, un posibil regim de călătorie fără vize și cooperarea în domeniul poliției, lucruri care le va lega treptat tot mai strâns de Uniunea Europeană.
Alexandru, mulțumesc. Este ora 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă reamintim că astăzi președintele Vladimir Voronin va participa la summitul informal al șefilor de stat din CSI de la Sankt Petersburg. La Chișinău la ora 10 vă anunțăm că e ședința în plena Parlamentului și în aceste zile Moldova se desfășoară acțiuni de sensibilizare a opiniei publice privind voluntariatul în ce privește donarea sângelui. Acțiuni prilejuite de fapt de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, marcată pe 14 iunie. Despre vreme, vă reamintim că astăzi va fi destul de cald, la această oră sunt în jur de 16 grade, iar la prânz vor fi 25. Moderatorii emisiunii, Elena Cioina și Valeriu Caser, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc weekend plăcut. Aici, Radio Europa Libera.